Velkommen til videoforelesning nummer to, som omhandler dette med kvalitet og struktur i barnehager. Vi bruker i denne videoforelesningen kapittel 4 om barnehagestrukturer og kapittel 9 om kvalitet i en organisatorisk sammenheng. Vi vektlegger betydningen av struktur i denne forelesningen og snakker ikke så mye om kultur, fordi det kommer senere i en annen videoforelesning av Ann-Kristin Larsen. Nå er det sånn at for å oppnå en god kvalitet, så må vi si hva er kvalitet i en organisatorisk sammenheng. Da tenker vi at strukturen og kulturen bygger opp under på en hensiktsmessig måte å oppnå formålet for organisasjonen. I dette tilfellet barnehagens formålsparagraf. Så snakker vi om ytre og indre kvalitetskriterier i kapittel 9. Altså ytre kvalitetskriterier omhandler de rammene som ligger rundt barnehagen, sånne ting som arealbestemmelse for eksempel, men også størrelsen på barnehagen. Og det vil i mange tilfeller bli kalt for strukturell kvalitet, så man kan bruke betegnelsen strukturell kvalitet om denne ytre kvalitetskriteriene også. Så har man indre kvalitetskriterier som av noen kalles prosesskvalitet, som er mer omhandler samarbeidsklima i organisasjonen, hvordan man deler kunnskap, om man deler kunnskap, det relasjonelle kvaliteten, altså for eksempel mellom barn eller mellom barn og voksne, og hvordan man på en måte er dyktig i arbeidet omkring det relasjonelle. Så disse to begrepene, ytre og indre kvalitet, skal vi se nærmere på i denne forelesningen her. Når vi snakker om struktur, så er det greit å si at dette med struktur handler noe om hvordan man grupperer oppgaver og hvordan man deler oppgaver. Sånn at man har for eksempel spesialisering. Når barnehagene blir større, sånn som jeg var inne på i forrige forelesning, så får man også mer spesialiserte oppgaver i organisasjonen. Det blir behov for større spesialisering. Man kan snakke om horisontal jobbspesialisering. Da handler det om hvordan man for eksempel deler oppgaver på avdelingen. Pedagogisk leder vil ha ansvar for å dele oppgaver mellom de på avdelingen ut ifra kompetanse. Dette er da en horisontal jobbspesialisering. Vertikal jobbspesialisering, det vil være mer styrers oppgave, og på en måte fordele oppgaver i hele organisasjonen, på seg selv som styrer, men også på pedagogiske ledere og på assistenter. Og man tenker at spesialisering gir effektivitet. Så mye av bakgrunnen for at man spesialiserer er ønsket om større effektivitet. Så har vi dette med koordinering. Og når man har hatt spesialisering, så har man også behov for koordinering. For man må se ting i sammenheng. Altså hvis ansatte sitter og gjør noen oppgaver, og andre ansatte gjør helt andre oppgaver, så må man likevel prøve å se dette i sammenheng. Det er en typisk styreoppgave å koordinere på individ- og gruppenivå arbeidsoppgaver. Så da kan vi snakke om en horisontal koordinering, som PED-leder for eksempel, så vil PED-leder ha ansvar for å koordinere arbeidet på avdelingen. Men vi kan også snakke om en vertikal koordinering. Hvordan man koordinerer arbeidet i hele barnehageorganisasjonen vil være styrers oppgave. Og så kan man snakke om vertikal koordinering i alle de kommunale barnehagene, for eksempel, i kommunen. Men dette kan, da snakker man ofte om styring, i stedet for å bruke betegnelsen vertikal koordinering. Så vil man snakke om styring, og at for eksempel alle barnehagene i kommunen samarbeider om et prosjekt, for eksempel. Og at denne koordineringen vil da for eksempel kommunens barnehagesjef stå for. Så har vi dette med standardisering, og sånn som jeg var inne på i forrige forelesning, så har det blitt en mye sterkere standardisering av arbeidet. Standardisering kan være positivt når man har lav kompetanse i en organisasjon. Vi vet at det har vært vanskelig å rekruttere nok barnehagepedagoger til enkelte barnehager. Og hvis barnehagen har mange dispensasjoner og på en måte barnehagen preges av lav kompetanse, så kan standardisering være positivt på den måten at det kan gi høyere kvalitet i arbeidet. Samtidig så er det også sånn at når man får en mer standardisering av arbeidet, så blir det mindre frihet i arbeidet, altså mindre autonomi. Sånn at det kan for folk med høy kompetanse også svekke motivasjonen og følelsen av å kunne være kreativ i arbeidslivet. Så man skal være forsiktig med standardisering. Så har vi dette med sentralisering og desentralisering. Og som vi var inne på, så har mange kommuner tatt bort barnehageadministrative nivå og lagt oppgaver ned på barnehageorganisasjonen. Og det er da eksempel på desentralisering av oppgaver. Men samtidig så har kravene til rapportering av måloppnåelse økt, og det er jo også et eksempel på sentralisering. Så det har blitt en mye sterkere styring av barnehagen, som da omhandler en slags sentralisering, både på kommunalt nivå, men også fra statlig hold. Men samtidig som når det gjelder oppgaver som blir lagt ned på barnehagen, så har det skjedd en desentralisering. Og dette med desentralisering av oppgaver settes ofte i forbindelse med fleksibilitet. Det skal være mulig for styrer å kunne budsjettere og flytte på poster i budsjettet, og alt dette skal gi en større fleksibilitet. Og man kan etterkomme med de behovene den spesifikke barnehagen har. Så er det dette med barnehagens størrelse og organisasjonsform. Størrelse. Sånn som jeg sa, så har det siden 2005 blitt veldig mange virkelig store barnehager i de største byene i Norge. Og da snakker vi om barnehager med mer enn 100 barn. Når en barnehage vokser i størrelse, så blir den mer hierarkisk. Og man får en tydeligere arbeidsdeling. Dette kan dere lese for eksempel i den artikkelen dere har i kompendiet av Helge med fler. Og dere kan også lese den artikkelen som er lagt ut av meg og Ann-Kristine under lenker. Når en barnehage vokser i størrelse, så får man også større fagmiljø blant pedagogene. Så vi har to rapporter som ligger under lenker. Den ene er en rapport utgitt av IRIS, forskningsstiftelsen IRIS, og den andre er en rapport utgitt av Fafo høsten 2015, som viser at pedagogene opplever at de får et større fagmiljø når de jobber i store barnehager enn når de jobber i små. Samtidig så har vi forskning som viser at i store barnehager så bruker pedagogene noe mindre tid på det direkte arbeidet med barn, og bruker mer tid på administrasjon. Så er det dette med organisasjonsform eller typologi. Dette skriver vi om både i kapittel 4 og i kapittel 9. Ulike organisasjonstypologier. Og vi deler da disse inn i avdelingsbarnehave, basebarnehave og sonebarnehave. Og vi har noen modeller som dere kan kikke på da i kapittel 9, som viser ulike egenskaper ved de ulike organisasjonstypologiene. Avdelingsbarnehaven er jo den tradisjonelle organisasjonstypologien, der barna og personalet har et fast tilhold. Altså det er både fast personale på barnegruppa, og det er fast rom. Og så har vi fått dette med basebarnehager. De største barnehagene i byene har blitt baseorganisert. Og da er det ulike måter basebarnehager fungerer på. Men det som er kritisert fra de siste forskningsrapportene på basebarnehager, er der man ikke har fast personale på basen. men at dette varierer etter valg av aktivitet, for eksempel, og at også kanskje barnegruppa kan variere, altså hvem som inngår i basen. Da trekker både denne IRIS-rapporten og FAF-rapporten fram at dette ikke er så gunstig for de minste barna, som trenger en større stabilitet rundt de voksne og rundt hvem som er på basen. Så har du dette med sonebarnehaver. Betegnelsen brukes i barnehaver der alle rom er fellesrom, og der man velger aktiviteter, og der det på en måte vil ikke være fast personale eller faste rom. Altså det enkelte barn vil inngå i ulike rom og med ulike voksne etter hvilken aktivitet det velger. Så FAFO-rapporten, som da jeg har lagt ut under lenker, den gjør et stort nummer av at store barnehaver verker spesielt bra eller spesielt dårlig, men at det er mye mer sårbart for dårlig organisering og ledelse. Man trenger en mye større bevissthet om betydningen av organisering og av ledelse i de største barnehavene for å få den til å fungere godt. Og så er det også en forsiktig kritikk i den samme rapporten av baseorganiserte barnehaver der man har ikke fast personale på basen, men at dette varierer etter hvilken aktiviteter barna inngår i. Så Monica Seland, som har tatt doktorgraden på basebarnehager og gjort feltarbeid i to store basebarnehager, har gjort et poeng ut at hvis pedagogikken skal være fleksibel og tilpasset barnegruppen, er det rammefaktorer sånn som rom, personale og barnegruppe som må ligge fast. Små barnehaver. Her viser jo den FAFO-rapporten om at foreldre er veldig fornøyd med små barnehaver, og det viser jo også IRIS-rapporten. De opplever det som tryggere med små barnehaver. Men samtidig så er små barnehaver, de har mye mindre fagmiljø. De er mye mer sårbare i forhold til at det skal skje noe med personalet, i forhold til sykdom for eksempel og sånne ting. Og de blir ofte lite, altså mindre innovative, det kan være mindre dynamiske organisasjoner på grunn av at det er få personaler. Sånn at IRIS-rapporten, som dere kan lese, den slår vel fast at de minste barnehavene kan kanskje være best for barnegruppa fra alder 0-3 år, mens større barnehaver kan være, og baseorganiserte barnehaver kan være mer positivt i forhold til barn fra 3 år. Så spørsmål nå om organisering, når dere ser disse forelesningene i sammenheng, da, den første forelesningen og denne her, er dette med, bør det være leder per hus? Og situasjonen er jo noen steder at man ser kanskje sin øverste leder i barnehaven en gang i uka, kanskje bare hver 14 dag, mens andre barnehaver som er mindre har en styre på huset og kan stikke innom ved behov. Vår forskning, Larsen og Slotten, den artikken som ligger ute, som jeg har nevnt før, viser jo til at den pedagogiske ledergruppa deles i to når det gjelder holdninger til å ikke ha en daglig leder på huset. Noen sier at det er for så vidt greit, fordi at de får mer selvstendighet i arbeidet. Men veldig mange sier at de savner å ha en daglig leder på huset, og at de føler seg ensomme eller mer overlatt til seg selv, med fravær av en overordnet leder på huset. Så hva har vi lært av forskningen på barnehagestørrelse og barnehagetypologier? Man har vel lært av den forskningen som har vært, og da tenker jeg både på Monica Seland sin doktorgrad, som er nevnt i Nye Tider, Nye Barnehageorganisasjoner, og denne FAF-rapporten og IRIS-rapporten som ligger ute, at man skal være opptatt av den stabiliteten rundt de minste barna, at de har et fast personale, og at selve barnegruppa også ligger fast. Og at dette gir større muligheter for variasjon i selve pedagogikken. Så når det gjelder typologi, så er det vel også sånn at organisasjonstypologier, så har vi flest avdelingsbarnehaver, så har vi også en del baseorganiserte barnehaver. Sonebarnehaver er de vi har færrest av. Og ivaretar organisasjonens størrelse og typologi formålet med barnehaven, det må jo være det essensielle spørsmålet når man vurderer kvaliteten ved denne type strukturer. Så spørsmålet blir, støtter strukturen opp under kvaliteten? Takk for meg.